Merħba l-semmija ta' Campus 103.7 Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi jilgħawkom għal taħdita klio. Illum bħala mistident għana bi pjaċir kbir għanna l-Leveris Bartolo. Provajt għaxin provajna għamil two-liner jimbiex n-deskrivi l-gest għana. Għedni n-deskrivi bħala intellettuali, politiku b-karriera twila fiħdan il-Partit Laburista, ex-membru parlamentari, ex-ministru. Politiku dejjem naħseb għax dejjem għart parti minn natura tiegħek. U qiegħed magħna, grazzi tal-għajt l-istedina, biex nitkellmu dwar il-ktieb li ħireġ, ritratti mill-istorja, l-istorja nies komuni fil-bidu tas-seklu 20. Maħruġ minn SKS. Però qabel ma jitlu fil-ktieb x'taqke jkun sasik daqsxejn. Xi tfisser għalik il-politika u jekk tistax qattieqaf tkun politiku meta inti kant maġun.
Le, ma naħsibx li qatt nieqaf u ma naħsibx li għandi nieqaf sakemm nieqaf u mbagħad nieqsi nieqaf fiżikament nieqaf ukollek. Le għax għalija parti minn kif tipprova li l-pajjiż, speċjalment jien fil-każ tiegħi għandi l-vantaġġ ngħid. Jiena dis-sena nagħlaq 73. Allura għandi l-vantaġġ. Li twelit Malta kolonja. Kelli xorti, peress li twelit familja nazjonalista, kelli xorti nkun ix-xara tal-Furjana bell-20 u l-21 ta' settembru tal-1964.
Moment li jibqa' miegħek?
Jibqa' miegħi ħafna. Imbagħad għax kont diġà żagħżugħ li bdejt niforma l-opinjoni tiegħi. Kont Piazza San George taħt ix-xita niżla għar-Repubblika. fl-1974 u mbagħad fir-riħ isfel u temp vera ta' dwejja fl-1979 nara l-aħħar vapur ħireġ mill-port mill-Ingliż li jiġi hemm Landin. U allura daw l-affarijiet għexthom u nieħu gost ngħid jien dħalt fil-politika l-ewwel net bażla. Fil-politika parlamentari ma kienx kienet kmieni, ma kienx ippjanata, imma fil-politika dħalt kmieni f'sens ta' vokazzjoni. Mhux biex nilabba tal-qaddis, imma jiena qatt kont attiv ħafna bħala anke familja reliġjuża fil-Legion of Mary, fl-Azzjoni Kattolika, fiż-Żgħażagħ ħaddimansara, u daw kienu preparazzjoni eċċellenti għas-soċjo soċjali. Jiġifieri jiena il-house visits tiegħi bdejthom fil-Legion of Mary. Morru minn familja l-oħra tieħu l-istatwa tal-Madonna, imma ħafna drabi kont tispiċċa titkellem fuq il-bżonnijiet tal-familja. U x'tista' tagħmel? Iva, x'tista' tagħmel biex tgħin? Kelli xorti li miegħi x-xieħ li kont nakkumpanja jien għax kienu jitfawna wieħed anzjan, illum ngħidu anzjan, xieħ, jiena toġobni aktar il-kelma xieħ. Xieħ u adolexxent jew żagħżugħ u tmur minn dar għal oħra. U peress li dan kien spiżerija ambulanti. Irnexxielu jkollu ħafna mediċini, ma kienx awtorizzat, imma middjar għaddjar x'inhu jgħidu għandkom bżonn xi ħaġa, jaħroġ xi ħaġa mill-but jagħtihielu. Jiġifieri allura dħalt fil-politika b'dak il-mod u l-pass tiegħi mir-reliġjon għal politika kien naturali. Imma mhux fidi. Jiqgħod attent li anke meta kont attiv u ħafna mill-kitbit tiegħi juru għadin. Qatt m'għandna bl-iskuża tal-lealtà nkunu fanatiċi politiċi. U trid tibqa' tistaqsi in-naħa tiegħek x'qed tagħmel u x'min tix tagħmel. Jiġifieri l-idea ta' li tifret id-dinja meta tkun fir-reliġjon għandek it-tentazzjoni li tifrida inti mat-tajbin u l-oħrajn huma ħżiena. Fil-politika għandek ħafna il-tentazzjoni li tagħmel l-istess. Anke jekk binqas ġustifikazzjoni, u kont nipprova li ma nkunx hekk, li tibqa' daqsxejn kritiku mill-affarijiet. U tkejjel mhux bl-intenzjonijiet tiegħek jew bil-kliem sabiħ tiegħek, imma bl-impatt fuq in-nies.
Il-ktieb li għandna qudiemna ritratti mill-istorja, anke l-qoxra ħelwa, minn fejn ġie ispirat dan?
Interessanti, bat kopja tal-qoxra li l-ħabib tiegħi li huwa l-ambaxxatur Ċiniż fil-Niġerja. U għalli tixbaħa l-mama, ovvjament huma jifhimx bil-Malti, u ħaseb li dak ir-ritratt kien xi ritratt tal-familja
tiegħek.
U t-tifel li libes ta' patri kif kienu jlibsuhom meta kellhom xi wegħda. ħaseb li jien uħu dik ħaseb li għal mamma tiegħi.
Dak interessjom x'snin
mal-ħajja.
Mela dak miktub wieħed 30 sena ilu. Dak miktub wieħed 30 sena ilu għar-radju.
Infatti kont ħansaqsi. L-aħħar sentenza li qed lill-Manuel dwar għaliex xi tfisser għalik li tkun politiku, semmejt in-nies. Li inti tkun inti taħseb x'qegħdin jaħsbu n-nies u inti tipprova twassal il-messaġġ tagħhom. U hawnhekk is-subtitle huwa l-istorja tan-nies komuni fil-bidu tas-seklu 20. Min huma dawn in-nies komuni u għaliex qed tikteb di?
Eħe, jiena għamilt għażla, f'dak il-każ hija għażla ideoloġika. Mela inti ħa tikteb jew minn ġol palazz, jew ħa tikteb minn barra l-palazz. Minn ġotri u minn taħt il-pjazza. Issa jiena tgħallimt, u speċjalment mela ħana mela ċara, jien minn istoriku u ma ġejġ imħarreġ bħala storja u mhux kombinazzjoni li ktieb jismu ritratti mill-istorja. Għaliex huwa biex nuża l-klim tal-lum, ritratti meħuda bil-ħatfa bil-mobile. Mhumiex video, għax jien naħseb li l-istoriku irid jiġbed video u irid jiġbed video bil-mod. U jispiega u jorbot fl-imkien, kawza, fatti, ġara qabel, oqsma differenti tal-ħajja. Jien niġbet ritratt. Bit-tama imma li dak ir-ritratt ma jagħmel sens waħdu, ma jkunx one dimensional, imma iwaslek biex torbtu ma xi ħaġa ikbar. Imma meta ktibtu, dak tibtu skript tar-radio, dak instema fir-radio. U allura kien ċikliku, dak mhux f'dak il-forma. Ġifieri, jiena bħala bniedem li ġejt imħarreġ fil-komunikazzjoni naf li meta qed tikteb għar-radju ikun differenti milli meta qed tikteb ktieb. Għaliex ktieb jista' jkun lineari u tista' tieqaf u tista' terġa' tmur lura fil-paġni. Imma radju mhux se toqgħod tagħmel hekk, allura trid tfasslu ċikliku. Trid taqbad tema, titrattah. Jista' jkun li ġimgħatejn oħra, għax dan kien 13-il ġimgħa. Jista' jkun li ġimgħatejn oħra se terġa' taqbad dik biex tirrepeti ċerti punti u tibni fuqhom. Meta ġejna biex nippubblikawh fl-aħħar xahar, il-pubblikatur Joe Borch qal li hawn x'għandek ġikċi fuq għandek. Qal li jridu ntuħ forma da. Qedlu Joe għandek raġun. Untfajt u għamilt 3 ijiem naħdem fuq u nqattaw biċċa u nerġa' nikkomponih. Fuq sma differenti fejn aktar naħseb jagħmel sens bħala ktieb, però f'kull każ it-temi huma ritratt. Nerġa' ngħid huma ritratt u mbagħad ikkumplimentati b'ritratti ta' dik il-perjodu ta' dik l-epoka.
Interessant. L-istoriku Ingliż E.H. Carey ħob iddeskrivi s-sena tal-istorja bħal sajjiet. Inti titfa' x-xibka f'oċean, taqbad xi ħut. Ma qatt ma taqbad il-ħut kollu.
Le.
Għalmin hekk m'għandekx dawn trollers li
jilku. Ekku.
U bad il-ħila hija li xin ikollok il-ħut quddiemek tara kif qed jibqgħu jagħmlu sens fl-imkien. U tinsetx.
Jiena fil-każ tiegħi użajt il-taħriġ tiegħi għax kelli taħriġ professjonali f'dal qasam ta' ġurnalist. Jiġifieri, kif inti bis-sens u hemm differenza bejn li qed tikteb u li qed tikteb press release. Waħna ħafna drabi sfortunatament speċjalment fil-politika, il-ġurnaliżmu tagħna huwa press release, mhuwiex analiżi u rapport fatwali. Huwa jinnaf x'intqal u x'intqal kontra naħa l-oħra. Ftit
inċens u jew inkella.
Jew inkella veleno.
Jew veleno, eżatt dik hija l-kelma li kont qed infittex.
Imma allura f'dal każ le jiena li taqbad mument. Tieħu l-aktar affarijiet li inti taħseb li huma l-aktar importanti u tikteb fil-qosor dwarhom imma dejjem tħallih miftuħ biex taf li inti m'intix qed tgħid l-istorja kollha. U rrid nistqarr ukoll. Mhux meta ktib dak, imma ma' żmien sirt ammiratur kbir ta' Carlo Ginzburg. Ġifieri jiena nħobb ħafna l-microhistory bis-serja tagħna inħoss li u pereżempju r-rumanziera għall-qalbi jien naf bħal pereżempju. Il-Gattopardo. Għax joġobni ħafna l-Gattopardo. Għax il-Gattopardo wieħed minn dawk li għandu ħila kbira. Li bl-istorja ta' persuna, ta' familja, ta' qraba, kapaċi iddaħlek għall-istorja li qed tiġri iktar wiesa. Allura nispera li dik it-teknika li nuża.
Ir-ritratt tal-qoxra huwa ritratt ta' familja li ħassifer lejn Amerika. U naħseb huwa punt biex nitilqu dwar dawn is-suġġetti kollha li inti tikteb dwarhom. Għala dak ir-ritratt, għala din il-familja li sejra.
Laqtitna għaliex il-witch. Mela kien hemm inqalli daj Marija x'ikruha ħadd tagħmel bħala oxra. Skusi, mela aħna qed nagħmlu xi ħaġa tal-beautitions jew xi ħaġa ta' taparsi sabiħa. Dik hija storja, hija ritratt veru. Konna l-Arkivju Nazzjonali hija l-ewwel darba li rajt kif kienu japplikaw. Kif kienu japplikaw għal passaport.
Hemm ritratti bellezza.
U kif jagħtu risposta bil-miktub xi ħames sit full scaps għala għandek tagħti l-passaport jew ma tagħtix il-passaport. Jiġifieri mill-dokumenti tal-Pulizija. Jiġifieri dak ħarġu għandna mid-dokumenti tal-Pulizija.
Carmela Pellegrini mill-Isla.
Mill-Isla. Għax kien hemm każi. Per eżempju, hemm waħda, isimha qiegħed hemm, imma ma tajniex id-deskrizzjoni kollha, Annunzjata Belli. Dik qalula, iva, batu għax din prostituta. Jiġifieri qiegħda fir-rakkomandazzjoni, iva batu għaneħelsu minnha. Imma dak huwa ritratt qawwi għaliex qed jippreparaw biex jitilqu. U hemm diversi hekk. U aħna l-istorja tal-immigrazzjoni jiena nħoss li għadna qasednija. U sfortunatament għalija traġika li l-istorja tal-immigrazzjoni niddiskutuha isa apparti mill-istorja nazzjonali tagħna, mentre fil-fatt hija apparti mhux apparti mill-istorja tagħna.
Hija sintomu.
Ejja kollox xu.
Mhux inti semmejt li konti għad fil-1974 fil-pjazza, biex nerġgħu lura għall-pjazza. Tisma' sintendi l-ispeech mill-gallerija li issa sirna Repubblika. L-emigrazzjoni kienet problema kbira fis-74 u kienet riflessa wkoll fil-bidu ta'
ħafna aktar 10 snin qabel. Jien niftakar jiena twelit il-mellieħa. Il-mellieħa ngħidha mingħajr ebda eżitazzjoni, ma naħsibx li hemm familja waħda li m'għandix xi emigrant x'imkien. U jiena waħda mill-iktar tifkiriet meta mullura bħala tifex niftakar. Probabli kelli xi 4 snin, 5 snin. Għandt in-nanna tiegħi ħdejn is-santwarju hemmhekk. Li inċidentalment dawk mhumiex djar, dawk huma erien, dawk huma trogloditi kollha. Dak kollha hemm ħafrin fil-blat, il-qoxra biss hija tal-ġebel. U niftakar fil-għodu qed nara dawn il-kbar jibku. U jien ngħid imma dawn il-kbar għax qed jibku mela mhux aħna biss nibku żgħar għaliex qed jikbru l-kbar. Wara fimt li għax kienu sejri l-Awstralja tsijiet tiegħi. Ġifieri ltaqgħu bħala għax din kienu familja kbira. Qed isellmulhom qabel jaqbdu il-bagalji u jitilqu lejn il-port li mbagħad kien hemm dawk l-iskemi assistiti bla xahar liri jekk min issejjer żball u tagħmel xahrejn fuq il-baħar sejjer minn Malta għal Sydney. U tsiju tiegħi jgħid li kien wieħed mill-ewwel mewġiet ta' wara t-tieni gwerra dinjija. Bl-ikbar serjetà qalli aħna x'in inżilna Sydney fittixna l-flus fl-art. Għallun, memlija flus l-Australia, memlija flus, allora għal-fittixnija fl-art. Ovvjament, mux tal-li ma sibniġ il-flus fl-art, imma tal-li kena fenomenu ta' Maltin fil-60s li xħim marru l-Australia eħxu fid-djar armi li telqu minn Malta.
Fattu mi missiri emigraw da' kizminu jiejidu l-kienu xukjati metu waslu għem, sabu l-dar, għakem id-dar persa kienet ħelwa, ma kellix toilet.
Kont se ngħidlek kien hemm taż-żingu u toilets fil-ġnien.
Kieħek li kellhom jaqsmu l-kamra fil-ġnien.
Imma dak għalli nas kellhom kamra. Għalli nas kellhom kamra.
Darba fil-ġimgħa jiġi xi ħadd jiġbor kien xokk kbir.
Ekku. Aħseb wara dawk għax jiena mbagħad l-ammiratur kbir ta' dawk. Aħna kienilhom is-sekli jmorru ħdejna, jien nafu x'hekk.
Tunis,
l-Eġittu, l-Alġerija, l-Greċja. Imma dawk li fl-1800 u 80 marru l-Istati Uniti u marru l-Australia fil-kannamili jew imiddu
il-train
zaw, il-train tracks. Arax kuraċ, arax kuraċ.
U kem kuraċ. U disperazzjoni. Flimkien ednija.
Għax naħseb xaġi l-mordejon apprezzi.
Kem. Bira.
Naħseb specialment sa' għabell-ewel għradinija. kem kien għawaks?
Eħe, waħna ma ninsew xukoll, ma ridux ninsew għad. Li fi snin 60, snin tal-indipendenza tagħna, nofs il-popolazzjoni ta' Malta emigrat.
Ma.
Eħe, ġifiri, miex, u kull program elettorali tal-partiti kien inħeġġu l-gvern Ingliż biex jagħmel skemi, ħalli. Għax l-Ingliżi kienu ddeċidew li aħna biex inkunu viabli. Jekk min isser żball, xi 300,000, xi 300,000 ruħ iridu nkunu, jew 250,000 jew 300,000. Allura l-pjan kien
Ekk issolvi għal-problema ta' traffic.
Naraw
fejn. Ekk, solvejnija, mhux innaħulek il-liċenzja.
Però llum minħabba l-dibattitu kompletament irrazzjonali dwar l-immigrazzjoni. Fejn min se jaċċettak?
U hawnhekk
biex tagħmel irrazzjonali komplet.
Biex nużaw l-istorja biex nitgħallmu jiena dan il-punt jaffaxxinani ħafna fejn. Aħna din nitkellmu ġifieri inti semmejt tliet mumenti importanti l-indipendenza li Helsin u r-Repubblika fin-nofs. Emigrazzjoni, irridu noħorġu l-barra, irridu noħorġu l-barra. Illum qegħdin fi-stat fejn isma' hemm għandna bżonn min jiġi hawnhekk biex jaħdem. Din turi naħseb anka kważi ċirkus ħieħ.
Intom tal-muni, intom tal-muni bħala storiċi li din mhix l-ewwel darba.
Assolutament.
Fil-perjodu
ta' Belt Valletta, meta bdejna l-Belt Valletta, l-isqallin ġejjin hawnhekk u kien hemm problema anka bil-flus. Tant kemm kien hawn barranin ġejjin.
Fil-fatt f'dan il-ktieb jien nirrakonta. Meta qed jgħidu kemm hawn sqallin, u kien hawn fuq xi efes qallin. Kemm hawn sqallin u kif ħajmlewna prostituzzjoni u kif se nsiru bħal toroq Napli u kif se nsiru bħal ċertu toroq Sirakuża u Katania. U mbagħad f'artiklu minnhom fil-ħmar jgħidu jomma nonno kemm intom injoranti. Għax kun hawn Ġappuniż fi triq tmorru tħarsu lejh ħadd taraw għajnek kif inhuma mbagħad tinfaqgħu titħu fwiċċu. Imma interessanti, ġifieri għalhekk tajjeb l-istorja nkunu.
Kienet id-deċiżjoni li tiffoka proprju fuq il-bidu tas-seklu 20 allura. Fejġet n-nebħat.
Jiena mela jien bħala student għaw l-università, meta l-università kien fija xi 400 student, tħadd biex nagħmel l-Ingliż. Jiena l-Ingliż, fl-Ingliż ħadd il-first degree tiegħi. Imma kont imdejja, jiġifieri l-letteratura nħobba mens. Imma xtaqt dejjem nagħmel xi ħaġa Maltija. Xtaqt nagħmel l-history ma dħalt għall-letteratura Ingliża. U kont inqatta' ħafna mill-ħin tiegħi fil-militenzja għaw tal-librerija u nfittex u nikteb u nikteb. U tantu veru mbagħad għamlu eċċezzjoni miegħi x'kien ġejna għat-teżi. Li t-teżi tiegħi hija fuq l-effett tal-kolonjaliżmu Brittaniku fuq il-letteratura Maltija. Ħallewni nagħmilha. U ħallini nagħmilha kolonjalista kbir dak iż-żmien kellna l-professur Richard Beck, dak kien wieħed minn dawk. Għax dak leħx, dak aħna hawnhekk trid tinkiteb din bħala parti mill-istorja tal-università fid-decolonization tagħna, l-Ingliżi jridu jiżguraw li kull kap wara li jitilqu huma wara li nieħdu l-indipendenza ikun jew Ingliż, kista' jkun Massoniku, jew Assis. U jekk tinnutaw id-dekani fis-snin 60.
Hemm sensi.
Anke jekk pereżempju xjenza, anke jekk suġġett li m'għandux jaqsam xejn mal-formazzjoni teoloġika, ma jfissirx li ma kenniex assisin bravi anke f'qasam ieħor ħalli ma nkunx ċip anti-clerical, mhux dak is-sens li qed ngħid. Iva, kienu allura għalhekk kont interessat ħafna u mbagħad jien dixxiplu ta' Gramsci. U Gramsci ma tistax tkun dixxiplu ta' Gramsci u ma tiktibx fuq il-nies komuni.
Fuq il-nies komuni.
U anti-eġemonija.
Aw ħafna titli interessanti li jiena nduru nara u
jiena Kristina peress li għandi żewġ tibni timorru Sacred Heart dik it-titli laqgħet.
Ħafna interessanti ħafna għaliex taf intom nerġa' ngħid jiena ammiratur kbir tax-xogħlijiet tagħkom u niddejja ngħaddi ċertu kummenti biex ngħidilkom. Imma pereżempju aħna tant għandna stereotipi stupidi frasna. Bħal pereżempju li n-nisa dal-aħħar ħarġu jibdew jaħdmu. Xiex in-nisa dal-aħħar ħarġu jibdew jaħdmu, ilhom jaħdmu sekli sħaħ. U anke edukazzjoni. U allura kienet interessanti, għax anke in-nanna tal-mara tiegħi kienet waħda minn dawk tal-bidu li marru Sacred Heart. Allora kien hemm pjanu wkoll li ikun hemm mhux is-subin biss, imma anke ta' Sacred, speċjalment tal-klassijiet kummerċjali u dominanti. U dominanti.
U anke fejn kien fejn għadha l-iskola l-lum kollu mibni ma.
Li għalija kienet skoperta u dal-axar u emmek wieħed mit-titli hija Lil Dun Juan kemm imitawh, hemm titlu jismu Lil Dun Juan kemm imitawh. Għassibt storja li fl-4 ta' Ottubru ma nafx jekk hux tal-1910 jew 1912 u l-4 ta' Ottubru huwa nhar San Franġisk miet dan Dun Juan Farrugia. Li kien lecturer fit-teologija tal-università, ma konċi naħf jien, ċekjajt. U dan tant kien maħbub u tant għamlulu funeral kbir. U taf li ma sibx informazzjoni dwaru. Ġifieri anke sejt il-fakultà llum. Għax naħseb persuna bħal dik ta' min wieħed ifakru, jiena kritiku tal-Knisja f'ċerti momenti f'dan il-ktieb. Għaliex kien hemm momenti fejn il-kappillani jaqbsu ħafna għall-irħula tagħhom u għall-parruċċani tagħhom, jagħmlu petizzjonijiet, jitkellmu kontra l-Kamra tal-Kummerċ, fuq l-għoli tal-ħajja, jiġifieri jaqbżu għan-nies huma difensuri, l-kappillani kienu mhux mexxej reliġjużi biss imma anke ċivili. U jiena kont għażil dawk l-ewwel 20 sena anke għax ftit li xejn kien hemm ħajja tal-partiti politiċi hemmhekk. Ma jfissirx li ma kienux bdew, imma kien għadhom tal-bidu xek. Hija wara
fl-infanzja tagħhom.
Hija wara 7 Ġunju li jieħdu daqsxejn spinta. U allura nipprova li ngħid xi ħaġa, imma mbagħad ngħid xi ħaġa oħra biex tiddisturba dak li qed qabel. Allura jekk nikkritika lill-Knisja li għalija l-ġustizzja soċjali kienet għadha wis kunċett ta' karità u mhux ta' sistema soċjali li trid tkun ġusta, ma fl-istess jien imbagħad trid insib fatti fejn isma' tagħmilx karikatura, ara l-fatti kemm jista' jkun.
Kemm hu diffiċli ssib bilanċ bejn li mhux għandek tikkundanna ma fis-sens toss forsi anke irritazzjoni għall-fatt li tirrenja l-ignoranza.
Ħafna.
Ma fl-istessin tara li dawn huma nies illi għal ta' kuljum id-day to day jilqawhom l-sfidi, qed jgħixu b'xi mod, jiġifieri hemm dik iċ-ċerta inizjattiva hux.
U fl-istess ħin il-vantaġġu li dak huwa perjodu ta' ġurnaliżmu interessantissimu, jiġifieri jekk tara l-ġurnali tal-ewwel 20, jiġifieri hemm feroċi, jiġifieri għandek bħal ħmar. Bħal l-agda tal-Maltin. Għanna anki kiku tikteb illum kif kienet tikteb dak iż-żmien, per eżempju dawn, kien hemm xi ħadd qal isma' ġi r-re Edwardu Seba jarana, għax ma nagħmlulux monument. Din għandha artiklu feroċi. Forka, min qed jgħidek nagħtuq il-forka fi Pjazza San Giorgio. M'anki jgħidu ejja nagħmlu monument għal Mannarinu jew għal Matteo Callus għax jirreferu għal bħala Matteo u mhux bħala Giuseppi. Ma feroċi. U fl-istess ħin jitkellmu fuq l-ignoranza li kien hawn. Imma jisu bċertu simpatija, jġifiri iva jikredu jajdu, jemnu fil-babaw, per eżempju, hemm interessanti wahda li forsi jistajkun jemminu xukjat. Mela, ma kienx permess li l-beċun taqtalu rasu biex jisajru, għax fisser li għattam ħaġa kontra l-Spiritu Santu. Ekki huwa spjegat. Allura dan kien ikkummenta, allura l-Ispirtu Santu tista' telwilu hon u biex toqgħod. Ġifieri mhux permezz tagħmlu rasu. Imma ħelwien, ġifieri dawn u tinduna kummenti qawwijin.
Hawnhekk għaw parti fejn il-gvernatur 3,000 lira il-ħaddiema 36 lira.
Ekku, għax għal tal-apposta mbagħad qabadt il-gradi tas-salari ġieli kien hu aktar diversi minn hekk, ġieli kien jew 5,000. Il-gvernatur. U allura għamilt.
U għattara differenza fis-soċjetà?
Kompletament. Daka jiġifieri hemmhekk għandek każi fejn kien hemm min jagħmel minn kollox biex imur il-ħabs, ħalli għall-inqas ikollu sodda u biċċa ħobs.
Di.
U pulizija minnhom lil Tankret Kurmi li kien naħseb qisu l-kummissarju tal-lum, jgħidulu kif intix tieħu passi kontra Madonna dawn it-tallaba kollha li għandna. il-belt mimlija tal-labax kienu jidħlu anke minn postijiet oħra biex jiddalbu. U għallum isma' għallum jien kif nista' nieħu passijiet. 80% tagħhom dawn. Ixtiequ xogħol u m'għandhom xogħol. Isemmi li kien hemm pulizija li ħossuhom ħasħażin għax ikunu kielu dakinhar, għax ma kellhomx jieklu. Għax iħallu l-ikel, pulizija stessa ħallu ikel u bieqja qisu kafe, għax qas kafe ma kien, xi kwejra jgħidu. Biex jieklu, jiġifieri aħna qas nimmaġinaw.
U dawn din nitkellmu mit sena ilu.
Xejn
iktar.
Ekku.
Is-suġġetti huma varji u veru interessanti qegħdin naslu lejn l-aħħar. Waħda favorita tiegħek.
Isma' ħanajt din. Dej qisu xi mit sena biss ilu u jien ngħid li bin-nuqqasijiet kollha tal-partiti, bin-nuqqasijiet kollha tagħna bħala poplu u l-aħjar 60 sena ta' ħajjitna kienu l-aħħar 60 sena minnu ħadna l-indipendenza.
Is-sopranità tagħmel
differenza. Għax tagħmel differenza kollha. Jiena għexx sqallija u nħobb ħafna l-sqallija, inħobbha u nobgħodha l-sqallija. Għax sqallija sabiħa imma tant hemm affarijiet li imma waħda mid-differenzi kbar bejna u bejn sqallija, l-sqallini ilhom 800 sena ma jieħdu deċiżjonijiet għalihom. Aħna ilna 60 sena nieħdu deċiżjonijiet tal-ina u tagħmel id-differenza kollha u nixtieq li jkunu x'ikunu l-forma ta' interdipendenza tagħna mal-bqija tad-dinja, għax bil-forsi rridu ngħixu mal-bqija tad-dinja, jekk nitilfu s-sovranità kollha, dal-pajjiż jerġa' jsir blat taħt għalija u mhux nazzjon tajjeb jew ħażin.
Ġas malek kellna PhD li għamel studju komparativ bejn Iceland u Malta. U dik kienet il-konklużjoni ewlenija. Il-moment li l-dawl ġiex gżejjer ġabu s-sovranità kollox inbidel. Unbidel għall-aħjar, bil-problemi kollha.
Ekku.
Kien mhux ġenna tal-aħjar. Imma it does make a difference.
Ekku.
Jiena mhux ħanżit xejn, xtaqt nalaq fuq dak il-kumment li naħseb ta' min nixtaru ħafna iktar dwaru. U naħseb nistgħu nibdew nixtaru fuq dak il-kumment billi naqraw dan il-ktieb li ħajġi pubblikat meta u fejn jista' jiġi.
Fl-ewwel ġimgħa ta' April ikun fil-qalbeħ fil-ħina tal-kotba tas-soltu, jiena l-appell tiegħi li nagħmel min qed jismana biex jaqraw il-kotba tagħkom.
Grazie.
Importanti ħafna li jaqraw il-kotba tagħkom. Għaliex tinduna meta titkellem ma' n-nies li jiena nħoss li hemm bżonn ta' operazzjoni kulturali kbira. Mela nies bħalkom għamlu x-xogħol u intom bil-fors jiġu segwu ċertu metodoloġija akademika, tiktbu bl-Ingliż, eċetera. Jien naħseb li hemm bżonn li jinqabad ix-xogħol tagħkom u jsir bil-Malti. U jiġi popolarizzat mingħajr ma jiġi vulgarizzat. Jiġifieri inti jien fil-fehma tiegħi wieħed jista' jikteb il-kwalità u l-kwantità jistgħu jkunu indaqs tajbin. Ħalli nistana ma jibqgħux bil-ħrejjef ġo rashom. Jiena waħda mill-affarijiet li kienet tkidni, kienet aħna storja. Tista' timmaġinaw miskien bir-rispett kollu lejh ta' Monsinjur La Spina, Outlines of Maltese History. Aħna dik kienet l-istorja tagħna ta'.
Għandna bżonn nitkellmu dwar il-passat tagħna, dwar l-identità tagħna u dwar l-istorja tagħna. Grazzi, Evris Bartol il-kont magħna illum jiena li jem Gawċi fi sema Manuel Buttigieġ inselmilkom u nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.